kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Good morning po sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino Love Down Under na naman. Isa na naman pong weekend kasama kami para po kayo ay pakiligin, pasayahin at isama sa aming kwentuhan ngayong pong Sabado ng umaga.
Tama ka dyan, Papa Dan, at hindi lang pakikiligin, kundi bubusugin din natin sila sa kwentuhan ngayong araw. Dahil alam mo ba, ang magiging guest natin ay isang couple na hindi lang basta masipag magluto, kundi ito rin ang kanilang propesyon bilang mga chef.
Wow! Nako, isipin mo, yung isa nga lang nagluluto sa isang relationship, talagang masarap.
Swerte na.
Swerte na,
diba?
Literal na masarap. Oo. Sa pagsasama. Ano pa yung pareho kayo?
Tama. At sila ay mga migrants dito sa Australia na nakapagtayo din ng isang small business. So mamaya kikilatisin din natin kung ano itong mga pinagkakaabalahan nila at aalamin natin kung nagkakaagawan ba sila ng mga gamit sa kusina. Makakasama natin sa ating buong oras ng kwentuhan si Chef Eileen Aguirre at kanyang partner na si Chef Kiko. Magandang morning sa inyong dalawa, Chef Kiko de la Cruz and Chef Eileen Aguirre.
Magandang umaga.
Yan. Ako, salamat po sa inyong pagsama sa amin. Edwinel, exciting ito.
Yes, excited ako, hindi lamang dahil dito malalaman natin yung ng konti yung kwento ng kanilang buhay, kundi malalaman din natin yung mga nagiging efforts nila para tulungan ang mga pagkaing Pilipino na maipakilala dito sa Australia.
Mm-hmm. Dahil alam mo naman, syempre, di ba, parang dito iba-ibang kultura, iba-ibang yung lahi, di ba? Talagang kung may chance ka na para ipakilala kung saan ka nang galing, best way niyan, isa sa mga pinakamagandang paraan is through food, di ba? At nako, bago tayo pumunta dyan, talaga natin, simulan natin nating kwentuhan ngayong umaga. Paano kayo nag-meet? Ika nga, through food ba? Sa kitchen?
Kasama po, nagkakilala kami ni Sir Kiko through our first job sa Pilipinas. Nagtatrabaho po kami under Raintree Company. So parehas kami nung entry level.
Kayo po ba ang lumapit kay Chef Kiko noong mga panahon na yon? Paano po ba?
Actually, nung first, kumbaga hindi kami close agad. Parang kasi magkaiba kami ng section. So, but kasi parehas kami ng shift, pareho ng pasok, pareho ng uwi. Yan, doon kami nagkakwentuhan, kasama yung mga kasama rin namin sa kitchen. So, close.
Oo. Wow. So, bakit kayo parehong napunta yung love niyo for cooking sa kusina? Bakit na-drive kayo going to that sort of course?
For me, ang nag-influence kasi sa akin is syempre yung sa mother side kasi coming from Pampanga, parang it's like naalala ko halos every week nasa Pampanga kami to celebrate something. I don't know. Parang pwedeng piyesta, pwedeng birthday, pwedeng binyag. So parang naalala ko napakadalas namin sa Pinas. Tapos every handaan, hindi naman kami masyado madami maganda. Pero masasabi ko na para siya laging celebration. Parang kahit gano'ng kasimple yung pagkain.
How about you, Chef Eileen? Paano ka naman nagsimulang main love sa pagluluto?
For me, it was a very different story. Madami akong tinahak na landas nung kolehiyo ko, I would say. Hindi agad yung pagluluto. Galing lang ako sa sobrang simpleng mga ngain na pamilya. Kumbaga, very basic lagi yung meal namin. So, as I was growing up, wala akong kagaya ng influence ni Kiko. So, madami akong hinahanap ko kung ano yung okay sa akin, kung ano yung mag-work sa akin. Nag-finance ako, nag-nursing ako, nag-communication arts ako. So, but then again, at the end of the day, parang napunta ako sa culinary school, which is sa ISCAM. Then, nagustuhan ko siya ng sobra. As in, yung pacing, yung flow, yung organization, lahat. Then, from then on, nag-start na akong progress yung love ko sa pagluluto.
Pero this time, isa namang malaking hamon din pagdating dito sa Australia, ang maipatikim ang ating mga paboritong pagkain sa mainstream, lalo na sa mga Aussie. So kayo bilang mga chef, at alam ko paborito ninyong lutuin ang mga pagkain ng Pilipino, paano ninyo unti-unting na ipapakilala ito sa mga Aussie o dun sa ibang lahi?
Siguro kasi sa Filipino cuisine naman, wala naman na tayong kailangan baguhin sa lase, pati sa mga technique natin. Alam naman natin na masarap na siya. Siguro, ang kailangan lang natin bigyan ng effort pa is yung paano natin siya ipepresent sa mga Australians na in a way, hindi sila yung parang mabibigla na, halimbawa, sinerva natin sila ng straight up na buro, which is napaka-strong nung lasa nun. So, siguro, kailangan lang natin mag-isip ng way paano nila mas ma-appreciate. Like, gumawa kami ng buro na butter hindi natin ilagay sa bread. So, I think yun lang. Kailangan natin mag-isip ng mga ways na mas paano nila mas magiging mas approachable.
So, lumalabas yung creativity pagdating sa pagkain. So,
nandun talaga. Oh.
Yun din yung, sa amin yung parang nagiging ano namin, goal namin is how we would bring out, parang yung desirability, kailangan natin siyang i-open up sa dito sa mga locals. Mm. And like what Francis said, yung mga flavors natin is not as pungent or as strong na iniisip nila. They would even go as far out as sa mga Thai food, di ba? Pero tayo rin may mga versions din tayo na, hey, wait a minute, parang kaya kainin yan. I'm pretty sure kaya yung kainin tong pagkain namin. It's just that yung approach natin is yung parang hindi siya ganun katalamak pa. So, I guess, yung profession namin or itong so sobrang gusto namin na ipa-experience sa lahat na mag-knock-knock sa mga pintuan nila na hello, try nyo naman tong food namin. This is something din na hindi nyo makakalimutan. Yung parang ganyan.
Yeah. Yung ginuguan natin, it's almost the same as eating a Murcia sausage from Spain. So, it's the same concept. You eat blood. For us, it's blood soup or blood stew. Right?
But for them, parang kapag narinig nila yung thought na what? It's parang medyo ano sa
kanila. Intimidating, you know, yung pagkain.
Oo, pero kailangan lang natin silang ipakita sa kanila ng ibang approach. Parang
I guess we just have to be like brave enough to showcase our food.
With this goal na gusto nyo nga na ma-present ng mas maayos yung mga pagkain natin, ano yung biggest challenge? Mahirap pang maghanap ng mga ingredients na galing sa atin or yung paano yung pagde-decorate nitong mga plates pagdating sa dito para sa Australian mainstream na audience or yung mga taga-tikim?
Nung umpisa, nahihirapan kami. Parang ang iniisip namin, laging kailangan maghanap kami ng Filipino store to be able to bring out, you know, the same exact dishes that we used to have. But like what I said, there's always an exemption. And the good thing about being a chef here for quite some time now is na-explore na namin yung iba't ibang ingredients dito. So through different techniques, like for example, fish sauce or sa ibang ano, tinatawag nila siya na garum. Satin, patis. So, bagay na pareha siya ng technique or approach dito or sa ibang country. Pero, sa atin, magtitwitch lang tayo ng isang bagay or ingredient is yun na siya. I mean, Filipino food na siya. So, I guess I would say na may mga certain dishes na or ingredients na kaya naming palitan ng ibang ingredients pero same product pa rin or same dish pa rin yung kinakalabasan niya. So,
it's like not having authentic Filipino ingredients. It's like how you make Filipino food out of the ingredients that you have here in Australia, which is really great.
Wow.
So talagang na-merge ninyo yung dalawang culture, yung dalawang panlasa through the ingredients na pinipili ninyo for the dish.
Oo, tama. The way din na-present nila, ika nga, no? Nagagawan talaga ng paraan kasi dito, no? Edinal, challenging talaga na gusto mong hanapin kahit sa mga Filipino stores, sa grocery stores. Hirap pa rin, yung mismo
ingredient. It's unlimited pa, oo. Ito, tuloy-tuloy na nai-improve natin yung pagkain natin. Nahahaluan natin ng iba't ibang kultura, nakakapag-experiment at mas na naipapalago pa at napapakilala. And I know, magiging bahagi itong ating mga bisita ng isang event kasama ng isang grupo na may kapareho din ng goal sa kanila na maparami pa, mapalawak pa ang kaalaman ng marami dito sa Australia tungkol sa mga pagkaing Pilipino. Ito yung Filipino Food Movement Australia. So, Chef Kiko and Chef Aileen, tell us more about this upcoming Mabuhay Nights.
Yes. Firstly, maraming nagpapasalamat kami sa Filipino Food Movement for inviting us to be part or to be guest chefs of the Mabuhay Nights. Nakakatawa na merong isang organisasyon na ang objective ay gumawa ng mga pop-ups or mag-create ng kaganitong event para mas maipamahagi pa natin yung kultura natin. So, very exciting, kumbaga. Para sa amin, isa tong platform for every chefs na may mga kanya-kanyang strength, may mga gustong i-showcase na pagkain. Kaya, very thankful kami sa kanila. Nag-enjoy kami na gumawa ng isang mga pagkain na, alam mo yun, parang introductory, kumbaga. Pero yung approach may bahagi namin na kung ano yung ini-envision namin sa utak namin na yung bringing out desirability in every little dishes that we could or we can offer.
And ang style ng food na isa-serve namin is not fine dining. It's more like a casual dining. And we try to be true to the taste of the food of our country. Yeah, I guess just being authentic, you know, as much as we can.
Meron bang personal touch dyan ng kung saan kayo nanggaling? Kunyari, ikaw, Pampanga, no? Chef Kiko, may ganun ba na...
Meron.
Yes, yung mga influences na childhood. So, kung yung mga normally na nakakain ko nung bata, like tocino. So, yun na-introduce okay. In a skewer form. So, instead of the normal frying of tocino, we're just gonna grill it. It's gonna make a tocino glaze.
And then, yeah. And everything, obviously, of course, is made from scratch. So, we made everything. Kami yung nag-cure ng tocino. Yeah. Sinasal kami ang gagawin.
Wow.
So, this inasal as well is very
special
for us. Kasi, si Sir Francis ay, dahil gustong-gusto niya yung chicken inasal, is nag-develop siya ng sariling recipe. I mean, nag-try siya na mag-develop ng multiple recipes. I would say, naka 16 recipes siya na trinay.
16?
Bago niya lang kami nag-come up sa itong specific na to. So, ito yung gusto din naming ibahagi sa kanila. You know, this little, yung mga success stories namin on our own na alam namin na mag-enjoy sila, kumbaga.
I know this objective also gave birth to Takam. So, can you tell us more about it?
Yeah. Takam is a pandemic kitchen.
It's a pandemic project.
So, it's a pandemic project. During those times, madami kaming oras kasi wala kami sa kusina, ganyan. So, we did it during that time. Tapos, ngayon medyo nag-ano na kami dahil bumalik na sa kanya-kanyang trabaho. But it was really fun. It was really fun. Kasi it's also a satisfying feeling na dumating yung mga pagkakataon na ang dami na rin nagtatry mag-order na expat. Nakakatuwa talaga na appreciate siya. So nag-isip kami ng mga way din kung paano namin ipapackage yung takeaway like inasal or take home at home inasal kit or empanadas na parang pag nakita mo is parang present, kumbaga.
Wow.
Yeah, don't get me wrong. Project, gusto namin yung pagpe-present ng maganda. Pero, of course, number one priority is the taste.
Always the taste.
Patunay lang ito talaga, Papa Dan, ano, kung gaano nila kamahal ang pagluluto dahil sa kabila ng full-time job nila, kahit gaano sila kabisi, meron pa silang mga ganitong mini projects on the side. Pero sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, ano, atin namang aalamin, ano naman ang inyong mga paboritong niluluto? Ikaw muna, Chef Aileen.
All everything Filipino pag nandito ka sa bahay lalo na ngayon na sa Australia is yun yung mga paborito kong niluluto nung bata ako. Hindi ko masyadong na-appreciate kasi Ilocano ang mama ko at Bicolano ang papa ko. Pag bata ka, parang mas gusto mo lang yung kung ano yung nasa market na na-enjoy ng mga bata. Pero ngayon na medyo nagkaedad na ako, na nami-miss ko yung mga pinangat, yung mga kahit na anong ginataan, Express, side naman ng mama ko, yung mga dinding-ding. yung mga isda, yun yung lagi ko nang niluluto ngayon na na-enjoy ko na siya.
Wow, nagugutom na ako, Papa Dan, sa mga binanggit na yan, Chef Aileen. How about you, Chef Kiko?
Naamoy mo na.
Oo, naamoy ko yung ano, yung dinengdeng at saka yung pinangat. Ano naman ang paborito mong lutuin kahit nandito ka na sa Australia o kahit yung nasa Pilipinas?
To be honest, yan yung isa sa mga pinakamahirap sagutin na tanong, yung ano yung paboritong niluluto. Kasi walang specific na dish na masasabi ko na paborito kong lutuin. Siguro depende sa feel mo kung ano yung kinigrade mo nung araw na yun. But siguro masasabi ko Filipino pa din. Kasi pag sa work, iba-ibang cuisine. Pero pag uwi mo sa bahay, syempre gusto mo pa rin kung ano yung nakasanayan mo. Ngayon na nasa age ako na ito, yun, mas na-appreciate ko na ngayon yung mga like buro. Dati hindi ako kumakain ng buro ngayon. Gusto ko na siya. Yan.
Wow.
Sa mustasa, gano'n, tsaka hito.
Nakakatuwa dahil maraming mga Pinoy, I'm sure, na nai-inspire sa inyo at gusto na rin maghatid ng mga adobo at kanilang lumpia sa school or sa opisina para ma-share din dun sa ibang lahi, di ba? And congratulations sa inyong dalawa for the sold out Oboy Night tickets. And syempre, congratulations din sa inyong patuloy ano, na pag-inspire at pagbibigay pa ng maraming pagkaing Pilipino at pagle-level up ng pagkaing Pilipino dito sa Australia.
Ayan, nako, tama yan. Dahil maraming salamat po sa ating mga bisita, Chef Francis, Chef Aileen. Nako, mabuhay po kayo at sana ay ipagpatuloy nyo pa ang pagpapromote at pagpapakilala ng Filipino food dito sa Australia. Hindi lang sa mga Pilipino, lalo na syempre sa mga ibang lahi pa.
Gusto lang naming sabihin sa lahat ng Filipino dito sa Australia, don't be shy, don't be intimidated with your authenticity. Ibahagi natin siya and hayaan natin silang ma-appreciate or i-share natin yung beauty ng cuisine natin or ng kultura natin sa ibang bansa.
Okay, may akumbaho nyo yung munggo.
Yes.
Yan.
Kasi every different country has the same type of food.
Yeah. It's just a perspective.
A different spread it out, bring it out there.
Tama. Dahil well alam niyo ba, oo, tayo yung ikalima sa pinakamaraming populasyon dito sa Australia. And kung bawat isa sa atin ay mag-share ng baon or ng ating mga niluto ng mga pagkain Pilipino, napakaraming makakatikim and I'm sure makaka-appreciate ng sariling atin. So, thank you so much for inspiring us. Ang dami naming natutunan and nagutom kami. Kaya naman, magpapaalam na kami para makapaghanda ng pananghalian ngayong araw ng Sabado with Papa. Padan. Ako si Edinal Magtibay, maraming salamat and happy weekend mga kababayan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.